Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirëkushtuar Kosovës. Unë jam Martan Haraçia dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. UNICEF raporton se gjysma 2 milion refugjatëve sirian janë fëmijë. Izraeli e bombardon një zonë të Libanit pas ulmit me raketa që një grup militant libanez i bëri dje Izraelit. Mbi 2 miliard dollar dëmë, 20 viktima dhe 600 mijë të zhvendosur është bilanci vërshimeve në Filipine. Ben Affleck përzgjidhet nga Warner Bros. Për rolin kryesor të Batmanit në filmin që do të jetë gati në vitin 2015. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
UNICEF ka njoftuar se gjysma 2 milion refugjatëve sirian të larguar nga lufta në vendin e tyre janë fëmijë. Refugjati fëmijë 1 milion, sipas agjencisë së OKB-s, pritet ta kalojë kufirin sirian gjatë ditës së sotme. 2 milion sirian të tjerë të mitur janë larguar nga vendbanimet e tyre brenda shtetit. Ata shpesh janë cak i sulmeve apo rekrutohen si luftëtar, diçka që është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, ka thënë agjencia OKB-s për refugjatët UNHCR dhe fondi për fëmijë OKB-s UNICEF. Shëbat thonë se deri më tash nuk kanë arritur të konfirmojnë nëse armët kimike janë përdorur në një sulm që dyshohet se është bërë me gaz helmues në Siri. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se zyrtarët e këtij shteti janë duke bërë çdo gjë që është e mundshme për të mësuar faktet rreth një sulmi të mundshëm që thuhet se është kryer të mërkurën në afërsitë e Damaskut. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje qeverisë siriane që të lejojë ekspertët e kësaj organizate që tashmë gjenden në territorin sirian për të vizituar vendin e ngjarjes. Me opozitare thonë se sulmi ka shkaktuar nga 500 deri në 1300 të vdekur, shifra këto të paverifikuara nga burimet e pavarura. Ushtria izraelite ka thënë se aeroplanet e saj kanë bombarduar një zonë në Liban si shpagim për raketa që kanë goditur Izraelin një ditë më parë nga një grup militantësh të Libanit. Një deklaratë bërë publike të premten thotë se Izraeli nuk do të tolerojë agresion terrorist që për origjinë ka territorin libanez. Sulmi me katër raketa ndaj Izraelit të njëjtën ka shkaktuar dëme materiale por jo viktima. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë brigada e Abdullah Azam, një grup që ka lidhje me Al-Qaeden. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione ndaj 4 personave që përshkruan si lider të grupit militant shiit libanez Hizbullah. Departamenti Amerikan i Thesarit i ka akuzuar të 4 personat se kanë bërë përpjekje për të përhapur sulme terroriste në lindje të mesme, duke përfshirë Sirinë, Egjiptin dhe Jemenin. Washingtoni zyrtarisht e konsideron Hizbullahun e përkrahur nga Irani si organizatë terroriste. Mbi 2 miliard dollar dëmë dhe 600 mijë të evakuar është bilanci vërshimeve që e kanë goditur Filipine gjatë sezonit të tërëshurave. Përmbytjet që në disa zona vazhdojnë të jenë në nivelin prej 1 metër ujë kanë marrë jetën e 20 personave. Zyrtarët e këtij shteti kanë njoftuar se 200 mijë persona vazhdojnë të qëndrojnë në strehimore të përkohshme, ndërsa 400 mijë të tjerë janë vendosur në shtëpi të miqve dhe të afërmve të tyre. Ben Affleck është marrë vesh me Warner Bros. Pictures që të luaj rolin e Batmanit në filmin e ri që pritet të dalë në kinema në vitin 2015. Filmi i ri do të ketë personazh kryesor dy superheroin, Batmanin dhe Supermanin, ndërsa regjisori i filmit do të jetë Zack Snyder, i cili së fundi e bëri regjinë e filmit më të ri të Superman, Man of Steel, me aktorin britanik Henry Cavill. Ky i fundi do t'i bashkohet Affleck në filmin e ri që ende nuk ka titull. Man of Steel ka fituar rreth 650 milion dollarë në të gjithë botën nga shitja biletave nëpër kinema. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani te rubrika zakonshme shfletimit të shtypit kosovar. Si zakonisht në këtë rubrikë të emisionit mëngjesi do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, zgjedhjet e 3 nëntorit vazhdojnë të jenë tema kryesore e medjave në Kosovë. Ka diçka të re nga gazetet e Prishtinës sot?
Po, Artan, e përditshmja Kosova sot vlerëson se sa më shumë që afrohet 3 nëntori, aq më tepër shtohen edhe shqetësimet për sigurinë e votës dhe se një përpjekje e Komisionit Qendror Zgjedhor për të parandaluar riemërimin e komisionarëve që abuzuan në zgjedhjet parlamentare është inkurajuese, por që nuk garanton votime të sigurta. Gazeta ka vënë pas se historia elektorale e Republikës së Kosovës ka një olla serioze dhe për të garantuar një proces demokratik ishte nisur një reformë zgjedhore, por për fatkeqësi, si shtekson gazeta, Këto zgjedhje lokale do të mbahen pa u realizuar kjo reformë, cilën me ngulme ka kërkuar Bashkimi Evropian. Sipas përditshmes, Kosova sot përtej çështjeve të ndryshme që po debatohen kohët e fundit, si ajo e logos në flet votime, dorëheqjes e një antari dhe kërkesës për shkarkim të një tjetri, mbarvajtja e votimeve është detyra kryesore. Gazeta thekson se KQZ-ja nuk duhet harrojë detyrimin ligjor kushtetues për të organizuar zgjedhje të lira, demokratike dhe transparente, sepse zgjedhjet e 3 nëntorit janë një sfidë e fortë për Kosovën dhe Komisioni Qendror Zgjedhor duhet të nxjerrë mësim nga fundviti 2010. Artan?
Zenel, vrasjet e pas luftës në Kosovë shpesh janë trajtuar si temat veçanta në mediat kosovare. Ka diçka sot nga gazetat e Kosovës?
Po, Artan, e përditshme koaditore ka mësuar nga burimet saja se 3 dëshmitar bashkëpunues janë duke u dhënë dëshmi prokurorëve të Uleksit për krime të rënda siç janë vrasjet që cilësohen si politike. Gazeta thekson se Besnik Hasani, Shpend Qerimi dhe Shkumbin Mehmeti, të tre të dënuar me burgim mbi 30 vjet, kanë fituar statusin e dëshmitarit. Koaditore ka vënë pas se Hasani dhe Qerimi, cilët kanë qenë policë, ndërsa Mehmeti, dënuar me 30 vjet burgim për vrasjen e një polici turmikut, kanë filluar të japin dëshmi për krimet kryera në rajonin e Prishtinës dhe në rrafshin e Dukagjinit. Burime nga procesi i kanë thënë gazetes se dëshmitarët janë ofruar vetë në dispozicion për të dëshmuar për krimet, dëshmi këto në bazë të cilave prokurorët besojnë se do të ndriçohen vrasja Xhemal Mustafës, Tahir Zemajt, Recep Lucit e tjera. E përditshmja koaditore ka vënë dukje se të tre këta së bashku me Enver Sekiraçën janë duke vuajtur dënimet e tyre në pavionin e sigurisë lartë të ndërtuar së voni për dëshmitar të dënuar në Dubrav, ndërsa qasja në të është e kufizuar madje edhe për vetë personelin e burgut, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Artan?
Zenel, besoj se keni vequar edhe një temp të trejt për sot?
Nga përditshmja zëri veqojmë pjesë nga një shkrim që ka për te milionat që vinë nga shtetet arabe dhe si shtot gazeta zhduken në Kosovë. Mbi 30 milion euro kanë hyrë në Kosovë brenda 6 muajve nga 4 vende arabe, thekson e përditshmja zëri. Gazeta thekson se zyrtarisht tregohen vetëm shtetet për nga vinë ato mjete, por jo dhe kush i sjell ato dhe çfarë destinacioni kanë. Gazeta Zëri thekson se ka siguruar depozitat e këtyre milionave që vijnë nga disa shtete arabe. Sipas këtyre dhënave, nga muaj janar deri në qershor vitit 2012, në vendin ton, nga 4 shtete arabe kanë hyrë hiç më pak se 30 milion e 13.000 euro. Pjesa më madhe e tyre, më shumë ti 25 milion euro, kanë ardhur nga Emiratet e Bashkuara. Të hyra ka dhe nga Kuwaiti, si dhe nga Katari dhe Arabia Saudite, thekson postierash e përditshmja zëri.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovar, ndërkaq programin e mëngjesit e vazhdoi me dy kronika të tjera. Njohësit e funksionimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve konsiderojnë se shkarkimet anëtarëve të KQZ-s, akuza dhe kundër akuzat ndërmjet anëtarëve mund ta çojnë këtë institucion drejt një krize në prag të zgjedhjeve të 3 nëntorit, kurse drejtuesit në Komisionin Qendror Zgjedhor thonë se punët janë duke shkuar mirë dhe se institucioni i tyre nuk ka kriza. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në kohën kur tashmë kanë nisur përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, ky institucion është duke u përballur me disa probleme që sipas profesorit Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo gjendje në atë institucion do të sjellë pasoja negative.
Kurdo herë kur nuk funksionon KQZ-ja me të gjitha kapacitetet e plota, pra me antarësinë e tij dhe me delegimin e të gjithë përfaqësuesve të subjekteve politike, aty mund të ketë reflektime negative në punën e tij, dhe reflektime negative rrjedhimisht edhe në përgatitjen me sukses efektive dhe ligjore demokratike të zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, kryesuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se punët rreth përgatitjeve për zgjedhjet lokale janë duke shkuar mirë, por siç u shpreh ajo, disa anëtarë të KQZ-s nga subjektet politike po mundohen të bllokojnë funksionimin e duhur të KQZ-s.
Natyrisht që nuk është mirë që ato skenat shifen në KQZ. Megjithatë, unë konsideroj se këto janë krijuar nga antari i vetvendosjes, i cili me sjelljet e tij edhe me arrogancën e vazhdueshme që e ka pru në KQZ qysh se ka ardhë, po tenton që në një farë mënyre me bloku punën e KQZ-s për qëllimet e veta politike.
Kurse Alban Krasniqi, antar i komisionit, derisa ka kundërshtuar kritikat nga zonja Daka, tha se KQZ-ja është futur në një krizë të thellë të funksionimit, që nga marrëveshja arritur me 19 prill në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić.
Tani më KQZ-ja nuk merr vendime për çështjet që kanë karakterit teknik, por që ato vendime merren në negociata dhe pastaj zbatohen pa u diskutuar fare në KQZ dhe pa shikuar fare bazën ligjore.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thotë se subjektet politike me një vazhdimsi bëjnë interferime politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga politizimi, Baraliu nuk përjashton as kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Kemi sondazheve të ndryshme që janë bërë, po edhe ngjarjeve elektorale që kemi pasur në zgjedhjet e fundit është parë qartë se ka ndikim politik atje dhe madje ka ndikim edhe të vetë kryesuesi, gjithsesi kryesuesja e KQZ-s nga subjektet e caktuara ose komponentet e subjektet të caktuara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me një material nga bota. Kryengritjet popullore në Libi, Tunizi, Siri dhe Egjipt kanë dështuar të prodhojnë reforma demokratike dhe jetë më të mirë për banorët. Kthimi i dukshëm i Egjiptit në autoritarizëm ka bërë shumë vëzhgues të pyesin nëse pranvera arabe duhet të shpallet dështim. Materialin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për ju e ka përgatitur Valona Tela.
Një vjet më parë, egjiptianët kanë votuar në zgjedhjet e para të lira presidenciale. Sot, kjo shfaqje e shkurtër e demokracisë është zhdukur nga një president i përmbysur, vrasjet e civilve nga ushtria dhe bisedat në rritje për luftë civile. Egjiptianët nuk janë të vetmit arab, të cilët kanë rrëzuar me sukses sunduesit e tyre, por jetojnë në pasiguri dhe dhunë. Tunizianët dhe libianët janë duke duruar luftra të hidhura për pushtet dhe duke thelluar varfërinë. Sirianët përballen me ikje jashtë vendit ose rrezik nga vrasjet brutale. Mungesa e përparimit demokratik dhe rëshqitja e Egjiptit në sundim ushtarak kanë nxitur shumë vëzhgues të pyesin nëse shenja të kopshëm të pranverës arabe tashmë kanë nisur të shfaqen. Mona Jakubian, këshilltare e lartë për lindjen e mesme në qendrën Stimson, vënë pa arsyet për alarm. Sigurisht është shumë e vështirë që ulur këtu në Washington të flasësh për shpresat të mëdha të demokracisë kur Egjipti është duke rrëshqitur edhe më shumë në kaos, kur Siria është në grahma të një lufte të përgjakshme civile dhe kur Libia vazhdon të luftojë me milicitë, thot Jakubian. Ajo thekson se shumë vëzhgues kanë pritur që periudha e post-revolucionit në Tunizi, ku ka ndodhur kryengritja e parë dhe në Egjipt ku ka ndodhur më madhja, të shkoj mirë. Por në vend të kësaj, vakumet në pushtet pas rënjes së qeverive kanë shkaktuar luftra të hidhura politike ndërmjet grupeve që nuk kanë pasur ndonjë përvojë në demokraci. Jakubian, e cila ka qenë në Tunis vetëm 2 muaj më parë, thotë se edhe pse vëzhguesit mund të ndjehen pesimist në lidhje me përparimin e pranverës arabe, njerëzit në rajon i kanë thënë asaj se nuk ka kthim prapa. Ngjashëm ka dëgjuar edhe Karima Benon. Benon, profesore e së drejtës në Universitetin e Kalifornisë, është kthyer nga rajoni në fillim të këtij muaji.
Talking to women activists on the ground,
duke folur me gra aktiviste në teren, ju ende dëgjoni një optimizëm të caktuar, një ndjenjë se ende ka shpresë. Një grua tuniziane më ka thënë se pranvera arabe për të nuk është e vdekur. Në fakt është frymë rezistencës së jashtëzakonshme në Tunizi ndaj islamizmit dhe përpjekjeve për të vendosur një lloj të ri të totalitarizmit, thot Benon. Si shumë vëzhgues të tjerë të lindjes së mesme, ajo thot se përparimi ekonomik është aq i etik sa edhe ai politik.
Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. UNICEF raporton se sot gjysma 2 milion refugjatëve nga Siria janë fëmijë. Izraeli bombardon një zonë të Libanit pas ulmit me raketa që një grup militant libanez sulmoi dje Izraelin. Mbi 2 miliard dollar dëm, 20 viktima dhe 600 mijë të zhvendosur është bilanci i vërshimeve në Filipine. Ben Affleck përzgjidhet nga Warner Bros. Pictures për rolin kryesor të Batmanit në filmin që do të jetë gati në vitin 2015. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju njoftoj se takimi jonë i radhës është në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.